No niin. Tänään kysy pastorina -tuokiossa käsitellään vähän sitä, mitä lopun aikana tapahtuu, ja erityisesti sellaista opetusta, jota kutsutaan uskovien ylösotoksi tai salaiseksi tempaukseksi tai ylipäänsä seurakunnan ylöstempaukseksi. Ja tämän opetuksen mukaan siis Jeesus tulee takaisin, ei vain kerran, vaan kaksi kertaa. Ensimmäisessä paluussa hän ei kuitenkaan tule ihan maahan saakka, vaan jää tuonne ilmakehään, tempaa uskovat pois taivaaseen. Ensin ne uskovat, jotka ovat jo kuolleet, niin herätetään ylösnousemukseen, ja sitten elossa olevat uskovat temmataan heidän kanssaan, ja Jeesus yhdessä vie heidät kaikki karitsan häihin. Ja sitten useimmiten selitetään, että Jeesus palaa toisen kerran sitten, ja tällä kertaa maahan asti uskoviensa kanssa, ja perustaa maan päälle 1000-vuotisen valtakunnan, jossa on rauha maan päälle ja uskovat saavat hallita. Ja sitten saatana päästetään vapaaksi lyhyeksi aikaa villitsemään kansoja, ja sitten seuraa toinen ylösnousemus, jossa nyt herätetään pahat kuolleista ja alkaa viimeinen tuomio. Ja tästä on vielä monta variaatiotakin. Toisten mukaan se ylöstempaus on salainen ja uskovat ikään kuin vaan katoaa yhtäkkiä. Muistan, kun oli Amerikassa, niin oli aika hauska, aika monessakin autossa oli semmoinen bumper stick, semmoinen tarra tuolla takana, jossa luki, että varoitus, että pidä etäisyyttä, että tempauksen koittaa se tämä auton kuski katoaa. Toisten mukaan se sitten tapahtuu ennen ahdistuksen aikoja, uskovat pääsevät turvaa ahdistuksiin, tai toisen mukaan se saattaa tapahtua keskellä ahdistuksen aikaa tai sitten vasta jälkeen. Yhteensä näille kuitenkin kaikille variaatioille on se, että ensin on uskovien ylösnousemus, ylöstempaus, ja vasta pitkän ajan päästä sen jälkeen on muiden ylösnousemus tuomio. Ja monet ihan luterilaisetkin uskovat ovat sisäistäneet tämän opetuksen, ja itsekin voin sanoa, että nuorempana uskoi vakaasti siihen ylöstempaamiseen ja pidi aivan selvänä asiana. Ja ajattelin vielä niin, että se on todella salainen, se oli todella hieno ja jännittävä ajatella, että yhtäkkiä kadotaan vain. Ja no sitten mä vaihoin käsitystä, kun huomasin, että ei se nyt siinä salaiselta vaikutakaan. Ja sitten kun muistan vielä semmoisen, että jostain luin, kun joku kirjoitti, että tämmöistä ei olisi ollenkaan, vaan kun Jeesus tulee takaisin, niin alkaa viimeinen tuomio, niin muistan vielä, että ajattelin, että tuo kaveri ei paljon kyllä lopuajoista näköjään tiedä. Mutta sitten ajan kuluessa, kun rauhassa sai miettiä näitä asioita ja katsoa, että millä sitä opetusta perusteltiin Raamatulla, niin huomasin, että ne perustelut oli aika hepposet. Ja luovuin lopulta siitä ajatuksesta kokonaan, että on kaksi toisistaan erillään olevaa ylösnousemusta ja että Jeesuksen paluitakin olisi monta. Ja nyt tähän alkuun on sanottava, että tämä on ihan eri mittaluokan kysymys kuin kysymys synnistä tai vanhurskaudesta tai kasteesta tai ehtoollisesta. Eli ehtoollispöytään polvistuvien pitää niistä asioista olla samaa mieltä. Mutta seurakunnassa ei kuitenkaan tarvi aivan kaikesta olla samaa mieltä. Eli nyt jos joku haluaa tämänkin jälkeen uskoa tempauksiin, niin se ei riko seurakunnan ykseyttä, ja hän voi edelleen polvistua samaa ehtoollispöytää niiden kanssa, jotka uskovat tästä eri tavalla. Eli tätä nyt ei tarvitse kauhulla kuunnella, että joudunko minä nyt eroon tästä seurakunnasta, jos minun ajatukseni tästä on ollut erilaista. Mutta sen haluan sanoa, että me katsotaan nyt hyvin pitkälti, mä vaan luettelen Raamatun kohtia teille. Näytän niitä raamattuperusteita, jotka puhuu tätä vastaan, tätä ylöstempausta. Haluan sen ikään kuin haastaa tämän opetuksen, joka on Suomessa tullut hyvin, hyvin hallitsevaksi. Niin, että annat rauhassa Raamatun kohtien katsoa, että mitä ne sanovat. Ja ihan harmiton kuitenkaan tämä oppi ylöstempauksesta ei ole, sillä riippuen siitä, mitä versiota seurataan, niin sillä on vaarallisia vaikutuksia. Eli ei toisaalta ole ihan sama, että miten tästä asiasta uskoo, koska se saattaa johtaa ihmisiä väärään toivoon, eli odottamaan tempausta ennen ahdistuksen aikoja. Uskoa varautuu siihen, että minun ei tarvitse olla mihinkään marttyyriuteen tai ahdistuksiin tai vainoihin varautunut, että minut temmataan hyvissä ajoin niistä pois. Ja se on vaarallista, kun nimenomaan pitäisi varautua niihin. Se saattaa tyydyttää väärään turvallisuuden tunteeseen, taas riippuen versiosta, että monen mukaan on se, että ylöstempauksen jälkeen on vielä mahdollista täällä tehdä parannusta. Eli joku saattaa ajatella, että no minä katson sen ylöstempauksen ja sen jälkeen alan miettiä vasta niitä parannuksen asioita. Ja se saattaa laittaa toivoa vääränlaiseen maanpäälliseen utopiaan ja ylipäänsä johonkin, että toive laitetaan johonkin muuhun kuin Kristukseen ja Kristuksen paluuseen tuomiolle. Ja ylipäänsä siis kristityn on tärkeää syventyä sanaan, pysyä siinä ja siksikin ajattelen, että katsotaan nyt nimenomaan näitä Raamatun kohtia. Ja moni luterilainen, siitä oli aika yllättynytkin, että moni luterilainen ei ole kuullutkaan minkäänlaista muunlaista lopunajan selitystä kuin sitä, että tulee olemaan ylöstempaus ja tuhatvuotinen valtakunta ja näin edespäin. Ja se johtuu siitä yksinkertaisesti, että luterilainen kirkko on vuosien ajan laiminlyönyt kaikenlaisen lopun aikojen raamattuopetuksen. Eli sitä on vältetty ja kierrelty, jolloin ihmiset on ottaneet sen lopuajan opetuksen jostain muualta. Ja siksi se on ihan ymmärrettävä, että tästä on monella erilaisia käsityksiä. Mutta nyt mennään ihan parilla lauseella ylöstempausopin historiaan. Se on nimittäin yllättäen todella nuori. 1800-luvun puolen välin tienoilla se on vasta syntynyt. Eli kristikunnassa sitä oppia ei ole esiintynyt 1800 vuoteen. Ja se levisi kulovalkean tavoin Englannista Amerikkaan ja vapaiden suuntien mukana Suomeen ja sitten sieltä viidenteen herätysliikkeeseen, erityisesti Suomen herätysliikkeestä. Mutta kirkkoisille, uskonpuhdistajille se oli täysin vieras, eikä se todella löydy ennen 1800-lukua oikein mistään. Ja sen pitäisi tietysti olla jo hälyttävä merkki. Mutta nyt mennään Raamattuun. Ensimmäinen Tessalonikalaiskirje 4.16 on se kohta, tai 17, millä tätä tempausoppia yleensä perustellaan. Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta, käskyhuudon, ylienkeli ääni ja Jumalan pasunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin. Sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin, ja niin me saamme aina olla Herran kanssa. Niin kuin huomaatte, tässä suoraan mainitaan tempaus, heidät temmataan. Mutta, ja näin me siis uskomme, uskovat kyllä temmataan, mutta kaksi asiaa tästä. Ensinnäkin huomaatteko, että tämä kohta kaataa sen salainen tempausopin, koska tässä mainitaan, että kun Herra tulee, niin käskyhuuto, ylienkeli ääni ja Jumalan pasuuna. Eli hyvin kova ääninen meininki, että jos Jumala yrittää tämän salata, tämän tempauksen, niin hän epäonnistuu siinä kyllä pahasti. Eli todella voimakas on tämä Herran paluu, voimakas ääninen, se on julkinen näkyvä paluu, mikä tässä kuvataan. Mutta toinen asia, mihin temmataan? Onko tässä todella kuvattuna Jeesuksen ensimmäinen paluu, jossa hän saapuu ilmakehään noutamaan omansa pois karitsan häihin? Ei. Tässä on kyse itämaisesta tavasta, jossa kuninkaan saapuessa kaupunkiin hänelle uskolliset alamaiset tulivat kaupungista ulos hetken matkaa kuningasta vastaan ja saattoivat hänet kaupunkiin. Eli nämä alamaiset palaavat kaupunkiin, kuningas ei hae heitä pois. Ja huomatkaa siis tämä, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan. Ja nyt katsotaan tätä vastaan-sanaa, miten sitä samaa sanaa käytetään apostolien teoissa. Ja sitten me lähdimme Roomaan, ja kun veljet siellä saivat kuulla meistä, tulivat he meitä vastaan Appii Forumin ja Tres Taberneen kohdalle saakka. Ja heidät nähdessään Paavali kiitti Jumalaa ja sai rohkeutta, ja kun tulimme Roomaan, eli huomaatteko, Paavali saapui Roomaan, siellä tuli uskolliset häntä vastaan tiettyyn paikkaan saakka, ja sitten mentiin yhdessä Roomaan. Ihan sama kreikan sana, mitä tessalonikalaiskirje käyttää. Kun Herra saapuu, niin uskovat temmataan häntä vastaan ja sitten palataan maan päälle yhdessä Herran kanssa. Siis sama esiintyy myös Jeesuksen vertauksessa tyhmistä ja viisaista neitsyistä. Neitsyöt odottivat juhlatalon lähistöllä ja yhtäkkiä kuului huuto, katso ylkä tulee, menkää häntä vastaan. Ja ylkä saapui. Hän ei tullut hakemaan morsiusneitoja sinne, mistä itse oli lähtenyt, vaan morsiusneidot saattelivat yljän sinne, mistä morsiusneidot olivat tulleet, ja siellä alkoi hää. Eli ylkä, ei sanota, että lähtekää, ylkä tulee hakemaan teidät pois. Ei, vaan ylkä tulee, menkää häntä vastaan. Eli täysin perusteeton ja tuulesta temmattu on se selitys, että ensimmäinen Tessalonikalaiskirje 4:16-17 kuvaisi Jeesuksen tulemisen, jossa hän ei saavu vielä maan päälle, vaan tulee tempaamaan uskovat pois tästä maailmasta. Eihän se voisikaan olla, sillä Jeesus opettaa, en minä rukoile, että ottaisit heidät pois maailmasta, vaan että sinä varjelisit heidät pahaa. Eli ensimmäinen Tessalonikalaiskirje kuvaa Jeesuksen tulemista viimeiselle tuomiolle. Silloin tapahtuu niin, että kuuluu käskyhuuto, ylienkelin ääni ja Jumalan pasuuna soi, ja Kristuksesta kuolleet nousevat ylös ensin haudoistaan, ja sitten ne, jotka ovat täällä elossa Kristuksen saapuessa, nousevat yhdessä yläilmoihin heidän kanssaan. Aivan niin kuin palmusunnuntaina tultiin Jeesus vastaanottamaan Jerusalemista, niin kaikki Kristuksen omat tuntevat Herransa äänen, kun pasuna soi ja he tulevat vastaanottamaan vapahtajaa, kun hän saa. Ja yhdessä Herran kanssa me laskeudumme takaisin tänne ja alkaa viimeinen tuomio. Eli tempaus on tempaus Herraa vastaan yläilmoihin, kun hän saapuu viimeiselle tuomiolle, eikä tempaus pois hänen kanssaan taivaassa. No edelleen tätä oppia ylöstempauksesta perustellaan Jeesuksen sanoilla, sillä niin kuin oli Noan päivänä, niin on ihmisen pojan tulemus oleva. Sillä niin kuin ihmiset olivat niinä päivinä ennen vedenpaisumusta, söivät ja joivat, naivat ja naittivat aina siihen päivään asti, jona Noa meni arkkiin, eivätkä tienneet ennen kuin vedenpaisumus tuli ja vei heidät kaikki. Niin on myös ihmisen pojan tulemus oleva. Silloin on kaksi miestä pellolla, toinen korjataan talteen, toinen jätetään. Kaksi naista on jauhamassa käsikivillä, toinen korjataan ja talteen, toinen jätetään. No eikö tämä todista nyt, että yhtäkkisesti Kristuksen omat temmataan, otetaan pois taivaaseen? Ei. Sillä tarkkaan kun katsot, mitä Jeesus sanoi, niin kuka tässä temmataan, kuka otetaan? Jeesus on sanonut, että niin kuin Noan päivinä, ennen kuin vedenpaisumus tuli ja vei heidät kaikki. Siis kenet vedenpaisumus otti pois? Noanko ja hänen perheensä? Ei, vaan jumalattomat. Ja niin on myös ihmisen pojan tulemus oleva. Eli toinen otetaan, toinen jätetään, puhuu itse asiassa sitä, että se toinen, joka otetaan, niin hänet otetaan tuomiolle. Ja toinen, joka jätetään, hänet armahdetaan. Eli tässä itse asiassa tämä jätetään sana on kreikassa afiemi, jonka perusmerkitys, ensisijainen merkitys on yleensä antaa anteeksi. Eli toinen otetaan Jumalan vihan tuomiolle, toiselle tehdään afiemi, hänet jätetään, hänet armahdetaan. Eli juuri toisinpäin kuin mitä yleensä tästä on ajateltu. Eli tämä kohta ei puhu lainkaan uskovien ylöstempaamisesta, vaan jumalattomien yllättävästä tuomiosta. No edelleen tätä oppia ylöstempauksesta puolustellaan sillä, että Juudan kirja sanoo, katso, Herra tulee tuhannen tuhansine pyhinensä. Ja Sakarian kirjan 14. luku sanoo, Herra minun Jumalani tulee kaikki pyhät sinun kanssasi. Ja tästä on opetettu, että pyhät tulee siis Jumalan kanssa, kun hän saapuu, eli pyhien on täytetty, heidät on jo temmattu aiemmin karitsan häihin, ja Herra tulee heidän kanssaan perustamaan tuhatvuotista valtakuntaa maan päälle. Itse asiassa se on ihan liikaa luettu tähän tekstiin, sillä tuo Juudan kirjan kohta, niin siinä Juudas lainaa ensimmäistä Heenokin kirjaa. Ja kun katsotaan, ketä pyhät tarkoittaa ensimmäisessä Heenokin kirjassa, niin ovat enkeleitä. Ja Sakarian profeetiassakin pyhät ovat hänen mukanansa, todennäköisesti viittaa enkeleihin, koska Jeesus kertoo itse tästä samasta tapahtumasta. Mutta kun ihmisen poika tulee kirkkaudessaan ja kaikki enkelit hänen kanssaan, silloin hän istuu kirkkautensa valtaistuimen. Ja itse asiassa tuo 10 000, mikä Juuda mainitsee, niin ne yleensä liitetään aina Raamatussa enkeleihin. Minä näin, kuulin monien enkelien äänen valtaistuimen olentojen vanhinten ympärillä. Heidän lukuunsa oli 10 000 × 10 000 ja 1 000 × 1 000. Hebrealaiskirjassa sanoo, että te olette käyneet 10 000 enkelien tykö. Eli luultavasti, kun Jumala tulee pyhien kanssa, niin tarkoitetaan enkeleitä, mutta en sulje kokonaan pois sitä mahdollisuutta, että tässä olisi myös muita pyhiä kuin enkeleitä. Mutta siitä ei voi tehdä johtopäätöstä, että tempaus olisi tapahtunut jo aiemmin ja Herra palaa Karitsan häistä tulevan joukon kanssa, koska Herran saapuminen pyhien joukosta kuvataan tapahtuneeksi jo viidennessä Mooseksen kirjassa Siinailla. Kuulkaa, Herra tuli Siinailta, seiristä hän nousi, loistain heille, hän ilmestyi kirkkaudessa Paaranin vuoristosta, hän tuli kymmentuhantisesta pyhien joukosta. Hänen oikealla puolensa liekitsi lain tuli. Eli mennyttä aika muuta käytetään siinä, että Herra tuli pyhien joukosta. Eli siellä on niitä pyhiä jo siellä taivaassa, vaikkei mitään tempausta ole tapahtunut. Hebrealaiskirja sanoo ihan samaa, mennyttä aikamuotoa käyttäen, miten kristitty seurakunta on Jumalan palveluksessa käynyt jo. Te olette käyneet Sionin vuoren tykö, elävä Jumalan kaupungin, taivaallisen Jerusalemin tykö, kymmenien tuhansien enkelien tykö, taivaissa kirjoitettujen esikoisten juhlajoukon ja seurakunnan tykö, tuomarin tykö, joka on kaikkien Jumalan ja täydelliseksi tulleette vanhuskasten henkien tykö. Eli nämä ovat jo Jumalan luona, eli siinä on paljon pyhiä, joiden kanssa Jeesus voi kyllä tulla. Eli nämä Juudan kirja ja Sakarian, niillä ei voi millään todistaa ylöstempausta. Se ei edellytä sitä, että seurakunta olisi pitänyt temmata jo sitä ennen maan päällä. No sitten edelleen tätä oppia perustellaan, ja paljolti sitä on rakennettukin ilmestyskirjan 20. luvun muutaman jakeen varaan. Minä näin valtaistumia, he istuivat niille ja heille annettiin tuomiovalta. Minä näin, miten sielut olivat teloitetut Jeesuksen todistuksen ja Jumalan sanan tähden. Niiden, jotka eivät olleet kumartaneet petoa eikä sen kuvaa, eivät kauttaneet sen merkkiä otsansa eikä käteensä. Ja he virkosivat eloon ja hallitsivat Kristuksen kanssa 1000 vuotta. Muut kuolleet eivät vironneet eloon ennen kuin ne 1000 vuotta olivat loppuun kuluneet. Tämä on ensimmäinen ylösnousemus. Autos ja pyhä on siellä osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa. Heihin ei toisella kuolemalla ole valtaa, vaan he tulevat olemaan Jumala ja Kristuksen pappeja ja hallitsevat hänen kanssaan ne 1000 vuotta. 1000-vuotista valtakuntaa me olemme käsitelleet jo tunnin mittaisessa opetuksessa aikaisemmin. Siihen ei voi tänään mennä kovin paljon syvemmälle, mutta ihan kun katsomme tarkkaan näitä jakeita, niin ensimmäinen, mihin pitää kiinnittää huomiota, on, että siellä ei ole sanakaan ruumiista. Siellä puhutaan kyllä ylösnousemuksesta, elon virkoamisesta, mutta ei mitään ruumiista, vaan sieluista. Minä näin niiden sielut. Ja ne sielut virkoavat eloon. Ja näiden sielujen virkoamisesta eloon ei käytetä sanaa, jota yleisimmin käytetään ruumiiden ylösnousemuksessa, vaan tuo virkosanat eloon on kreikassa eläverti. He elivät ja hallitsivat Kristuksen kanssa. Eli minun ajatukseni on se, että tässä on kuva hengellisestä ylösnousemuksesta, koska puhutaan sieluista ja sielujen heräämisestä, eikä ruumiin ylösnousemuksesta. Ja itse asiassa kun katsomme, miten tätä verbiä elää, ja juuri tässä samassa kreikan aoristimuodossa käytetään muualla, niin se esiintyy esimerkiksi tuhlaajapoikavertauksessa. Piti hän nyt riemuita ja iloita, sillä tämä sinun veljesi oli kuollut ja virkosi eloon. Ei se veli ollut ruumiillisesti kuollut ja noussut ruumiillisesti ylös, vaan siinä puhuttiin hengellisestä elon virkoamisesta. Ja samoin Hesekielin kirjan näyssä puhutaan kuolleista luista, joihin puhalletaan elämä ja ne virkoavat eloon. Ja siinäkin puhutaan Jumalan kansan hengellisestä heräämisestä, ei ruumiillisesta ylösnousemuksesta. Itse asiassa kenenkään ihmisen ruumiin ylösnousemuksesta ei Uusi testamentti käytä tätä verbiä, vaan ylösnousemusmerkityksessä sitä käytetään ainoastaan Jeesuksen ylösnousemuksesta ja sitten tästä hengellisestä heräämisestä. Ja siksi ajatukseni on tästä kohdasta, että ensimmäinen ylösnousemus on Kristuksen ylösnousemus, sillä Raamattuhan sanoo, että hän on kuollon nukkuneesta niin esikoinen, ensimmäisenä noussut kuolleista. Eli siinä oli ensimmäinen ylösnousemus, on Kristuksen ylösnousemus. Ja nyt ilmestyskirja sanoo, että autuas ja pyhä on se, jolla on osa tästä ensimmäisestä ylösnousemuksesta. Ja siinäkin on tärkeää taas käyttää aikamuotoa huomiota. Uusi käännös tästä menee harhaan, kun siinä sanotaan, että autuat, jotka pääsevät osalliseksi ensimmäisestä ylösnousemuksesta, ikään kuin se olisi vasta tulevaisuudessa. Mutta tässä on kreikassa presens. Autuas ja pyhä on se, jolla nyt on osa ensimmäisestä ylösnousemuksesta. Ja Paavali sanoo roomalaiskirjassa ja kolossalaiskirjassa, meidät on kasteessa liitetty Kristuksen kuolemaan ja ylösnousemukseen. Eli siinä on annettu osallisuus tästä ensimmäisestä ylösnousemuksesta, Kristuksen ylösnousemuksesta. Ja aika hieno nähdä, että Paavali, millä nimellä hän kutsuu seurakunnissa pyhiä, kun hän kirjoittaa heille kirjeissään autua ja pyhä. Eli hän kutsuu jo joitakin autuaiksi ja pyhiksi, aivan niin kuin heillä olisi osa ensimmäisestä ylösnousemuksesta, ja niin heillä onkin Kristuksen ylösnousemuksesta. Ja Jeesus, ilmestyskirja sanoo, että heihin ei toisella kuolemalla ole valta, ja Jeesus sanoo, ei yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuolla. Entä sitten tuo hallinta, se kertoo, että he ovat kuninkaita, ja kun katsotaan, miten tätä muualla, tätä kuningassanaa käytetään, niin sekä ilmestyskirja että Pietari kutsuu nyt jo kuninkaiksi Jeesukseen liitettyjä. Te olette kuninkaallinen papisto, ja ilmestyskirja alkuosa, hän on tehnyt meidät kuningaskunnaksi, papeiksi Jumalalle ja Isälle. Eli ei puhuta siitäkään niin kuin se olisi tulevaisuudessa vielä. Mutta se nyt, mitä sanoin näistä ilmestyskirjan kahdesta jakeesta, niin mä en päätäni pane pantiksi, että se on varmasti oikea selitys. Mutta sen, minkä voin varmaksi sanoa, on se, että näistä parista ilmestyskirjan jakeesta ei mistään tapauksessa saa tehdä oppia maan päälle koittavasta tuhatvuotisesta valtakunnasta ja uskovien ylöstempauksesta ennen sitä. Sillä ilmestyskirja on profeettakirjallisuutta, se on vielä ilmestyksen muodossa annettua. Siinä on valtavasti sellaista, mitä ei kukaan ota kirjaimellisesti eikä tulekaan ottaa. Jeesuksella taivaassa ei varmaankaan ole 7 sarvea ja 7 silmää. Me emme voi Jeesuksen turkkia mennä silittämään taivaaseen, vaan hän on todella kirkastetussa ruumiissa. Eli nämä ovat jotain vertauskuvia, mitä Jeesukselle annetaan tuntomerkkiä. Lohikäärme ei varmaankaan ole muinaisaikojen myyttinen hirviö, joka avaruuden kaikista tähdistä maapallon pintaan pudottaa 1/3, vaan siinä puhutaan aivan jostain muusta. Peto ei tuskin nouse maasta sillä tavalla, että voidaan seurata, että nyt alkaa muuta pöllyä ja sieltähän se saapuu, vaan siinä on edelleenkin jotain muuta. Ja siksi on hyvin vaarallista, jos me otamme ilmestyskirjasta pari jaetta ja luomme opin niistä, opin lopun aikojen tapahtumista. Ja vanhan testamentin profeetioiden kanssa on muuten ihan sama juttu. Liian kirjaimellinen niiden lukeminen johti harhaan monia juutalaisia. Esimerkiksi Malakia-profeetta oli sanonut, katso, minä lähetän teille profeetta Elian ennen kuin tulee Herran päivänä suuria peljät. Nyt oli jotkut on ottanut tämän kirjaimellisestä, Elia herätetään kuolleesta ja ennen kuin tulee Herran päivä, niin Elia tulee tänne. Tai Elia ei herätetty kuolleesta, mutta Elia palautetaan taivaasta tänne tuota meidän joukkoomme. Ja kuitenkaan ei käynyt niin, vaan Johannes Kastaja oli se Elia. Herra sanoi itse Jeesus, että hän on se Elia, joka oli tuleva. Ja ihan samalla tavalla profeetat puhui tulevasta Messiasta, että minä herätän palvelijani Daavidin. Ja joku saattoi olla ajatella, että jaa, Daavid herätetään kuolleesta. Ja nyt aloitetaan odottamaan Daavidin paljon. Ja kuitenkin se olikin Daavidin suvusta, Daavidin poika Jeesus, joka oli Messias. Marian poika. Eli hyvä Lutherin periaate on se, että otetaan selkeät kohdat, lähdetään niistä ja niiden avulla selitetään vaikeampia kohtia. Eikä niin päin, niin kuin on nyt käynyt ylöstempausopin kanssa, että on otettu vaikea, hämärältä kuulostava profeetallinen kohta ja on tehty siitä oppia. Sitten alettu katsomaan, miten nämä muut evankeliumit, Jeesuksen oman sanat ja Paavalin sanat, miten ne sopisi tähän kuvioon. Eli ei ikinä saa niin päin toimia. Kun me katsomme Jeesuksen opetusta lopun ajoista, jota on muuten paljon tätä opetusta, niin Jeesus yksinkertaisesti puhuu vain ajan merkeistä ennen loppua, sanomista sodista, maanjäristyksistä, eksytyksistä, ahdistuksesta ja sitten miten hän saapuu kirkkaudessa. Jeesus ei puhu mitään kahdesta eri tulemisesta, hän ei puhu mitään tempauksesta pois maailmasta, ei 1000 vuodesta hän mainitse sanallakaan. Eli Jeesuksen vaikeneminen näistä, kuten myös Paavalin vaikeneminenkin, on itsessään jo merkittävä todiste ylöstempausopin heikkoudesta. Mutta nyt me ollaan katsottu näitä, että miten sitä puolustellaan, ja käsitelty niitä, että miten niitä kohtia ei voi käyttää ylöstempausopin kannalta. Nyt katsomme niitä selkeitä Raamatun kohtia, jotka puhuvat ylöstempausoppia vastaan. Ja nyt ensimmäinen on Matteus 13, josta Jeesus opettaa omasta tulemuksestaan. Hän kertoo vertauksen pellosta ja lusteesta ja sanoo, antakaa molempain kasvaa yhdessä elon leikkuuseen asti. Ja elon aikana minä sanon leikkuumiehille, kootkaa ensin luste ja sitokaa se kimppuihin poltettavaksi, mutta nisu korjatkaa minun aittaan. Ja sitten, jos kaikki ei tästä ymmärrä, niin Jeesus itse selittää vielä tämän vertauksen, aivan niin kuin juurta jaksain. Hyvän siemenin kylväjä on ihmisen poika, pelto on maailma. Hyvä siemen ovat valtakunnan lapset, mutta lusteet ovat pahan lapset. Vihamies, joka ne kylvi, on perkele, ja elon aika on maailman loppu. Ja leikkuumiehet ovat enkelit. Niin kuin lusteet kootaan, tulessa poltetaan, niin on tapahtuva maailman lopussa. Eli huomaatteko, Jeesus sanoo suoraan, että elon aika on maailman loppu, ja lusteen ja nisuun on annettava kasvaa yhdessä elon leikkuuseen. Eli maailman loppuun asti. Tähän ei, mä en saa millään sopimaan sitä ajatusta, että uskovat korjataan ensin pois. Jeesus sanoo suoraan, että he yhdessä kasvavat, valtakunnan lapset ja pahan lapset, maailman loppuun saa. Ja sitten jos joku korjataan ensin pois, niin Jeesus sanoo, että pahan lapset, ensiksi luste korjataan. Edelleen Jeesus sanoo, tämä valtakunnan evankeliumi pitää saarnata tämän kaikessa maailmassa todistukseksi kaikille kansoille, ja sitten tulee loppu. Ja sitten hän sanoo, te joudutte kaikkien vihattaviksi minun nimeni tähden, mutta joka vahvana pysyy loppuun, loppuun asti se pelastuu. Tässä on kreikan sana telos, tässä loppu. Eli Jeesuksen sanojen mukaan uskovat ovat täällä loppuun asti. Ja tähän ei muuten sovi myöskään se, että uskovat temmata ennen ahdistusta pois. Ei vaan he pysyvät kaikkien vihattavina Jeesuksen nimen tähden loppuun asti. Eli tähänkään on todella vaikea saada sijoitettua sitä, että yhtäkkiä uskovat temmataankin pois 1000 vuotta ennen loppua, kun Jeesus sanoi, että he ovat täällä loppuun asti. Toisaalta Jeesus sanoi sitä ahdistuksesta, että maailmassa teillä on ahdistus. Ja hän sanoi myös, että opetuslapsi ei ole opettajansa parempi, eli vielä nyt jos jollakin on se versio, että ennen ahdistusta temmataan vielä pois, niin se on erityisen huono versio, täysin Raamatun sanoja vastaan. No sitten vielä, jos katsomme Matteus 25, Jeesus sanoo tulosta viimeiselle tuomiolle. Kun ihmisen poika tulee kirkkaudessaan ja kaikki enkelit hänen kanssaan, silloin hän istuu kirkkautensa valtaistuimille ja hän etensä kootaan kaikki kansat ja hän erottaa toiset toisista, niin kuin paimen erottaa lampaat vuohista. Tämä kreikan sana erottaa tarkoittaa todella jonkun, joka on ollut yhdessä, niin erilleen ottamista. Eli se kertoo sen, että nämä kaksi ryhmää eivät ole erillään ennen Herran tulemusta. Tämähän ei olisi mahdollista, jos kerran erottelu olisi jo tehty ja uskovat olisi jo aiemmin temmattu pois, vaan erottelu tehdään vasta viimeisellä tuomalla. Jeesus sanoi Johanneksen evankeliumissa, älkää ihmetelkö tätä, sillä hetki tulee, jolloin kaikki, jotka haudoissa ovat, kuulevat hänen äänensä ja tulevat esiin ne, jotka ovat hyvää tehneet elämän ylösnousemukseen, mutta ne, jotka ovat pahaa tehneet tuomion ylösnousemukseen. Ja nyt huomatkaa, tässä puhutaan yhdestä hetkestä, joka tulee. Ei sanota, että hetket tulevat. Tässä puhutaan yhdestä äänestä, jonka kaikki kuolleet kuulevat. Toisille herääminen on elämäksi, toiselle tuomioksi. Eli tästä ei millään saa sitä, että olisi kaksi eriaikaista hetkeä, kaksi eriaikaista ylösnousemusta. Ja Paavali sanoo, pidän sen toivon Jumalan, että on oleva ylösnousemus, jota nämä itsekin odottavat sekä vanhuskasten että väärin. Hän ei puhu, että on oleva kaksi ylösnousemusta, vaan yksikössä on oleva yksi ylösnousemus, ja se on vanhuskasten että väärin. Vanhurskasten ylösnousemus tarkoittaa ylösnousemusta elämään. Väärän ylösnousemus on ylösnousemus ikuiseen kadotukseen. Tästä Danielkin puhuu, miten samassa ylösnousemuksessa herätään, mutta kovin erilaisiin kohtaloihin. Ja ei mitään mainintaa ole siitä, että nämä olisivat jotenkin ajallisesti erotetut, ja että vanhurskaiden ylösnousemus olisi 1000 vuotta ennen muiden ylösnousemusta. Ja itse asiassa Jeesus sanoo sen suoraan, milloin tapahtuu vanhurskaisten ylösnousemus. Ja tämä on semmoinen asia, jonka Jeesus toistaa 4 kertaa melkein peräjälkeen. Raamatussa ei ollut kursiiveja tai alleviivauksia. Toisto oli se, millä jotain haluttiin painottaa. Ja kuulkaa ajankohdan Jeesus kertoo. Joka syö minun lihani ja juo minun vereni, sillä on iankaikkinen elämä. Ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä. Ja minun lähettäjäni tahto on se, että minä kaikista niistä, jotka hän minulle antanut, en kadota yhtäkään, vaan herätän heidät viimeisenä päivänä. Ja tämä siis toistetaan vielä kaksi kertaa tämän jälkeen. Jeesus sanoo, että uskovat herätetään viimeisenä päivänä. Eli kun selitämme Raamattua Raamatulla, voimme sanoa, että vanhurskaisten ylösnousemus todella on, ja se tapahtuu viimeisenä päivänä. Ja ei mitään puhetta tässä ole siitä, että tämän jälkeen tulisi vielä päiviä, saati sitten 1000 vuotta, vaan että uskovat herätetään vasta viimeisenä päivänä. Ja sitten, milloin sitten jumalattomien tuomio on, milloin se tuomiopäivä on? Sen Jeesus kertoo myös. Joka katsoo minut yleen, eikä ota vastaan minun sanojani, hänellä on tuomitsijansa. Se sana, jonka minä olen puhunut, se on tuomitseva hänet viimeisenä päivänä. Eli samana päivänä, jolloin on uskovien herätys kuolleista, samana päivänä on myös jumalattomien tuo. Ei millään tähän saa ajatusta uskovien ylöstempauksesta ennen tätä ja sitten vasta jumalattomien ylösnousemuksesta ja tuomiosta paljon myöhemmin. Eli tässä nyt on lyhykäisesti, tässä ei ole kaikki, mutta en halunnut pidentää tätä tämän enempää. Lisää raamattuperusteita, jos haluat katsoa, niin Hiltusen Petri on kirjoittanut erinomaisen kirjan nimeltä Kuin salaman leimahdus, Jeesus tulee takaisin. Siellä on lisää näitä raamatun kohtia. Ja lopulta siis raamatun opetus on hyvin yksinkertainen ja selkeä ja turvallinen. On vain yksi Herran paluu, Jeesuksen paruusia. Ja kaikki raamatun kohdat, jotka puhuvat tästä Herran tulemuksesta, puhuvat samasta yhdestä päivästä. Ja minusta vanha vuoden 48 kristin oppi lausuu loppunajoista juuri sen, minkä me voimme varmaksi sanoa. Siis kaikki muu niin kuin spekulaatiota, hypoteesia, teoria, jolla ei ole niin suurta tukea raamatussa. Nykyisen maailmanajan lopussa Kristus ilmestyy kirkkaudessa. Hän herättää kaikki kuolleet. Vanhurskaiden ruumiit tulevat silloin Kristuksen kirkastetun ruumiin kaltaisiksi. Viimeisenä päivänä kaikki ihmiset kootaan Kristuksen tuomioistuimen eteen. Vanhurskaat pääsevät iankaikkiseen elämään, mutta jumalattomat joutuvat kadotukseen, joka on iankaikkinen ero Jumalasta. Eli on vain yksi Kristuksen paluu. Hän palaa kerran päälle, maan päälle. Hän tulee viimeiselle tuomiolle. Me odotamme Herramme paluuta ja viimeistä tuomiota. Sen jälkeen alkaa uudet taivaat ja uudet maat. Ikuinen elämä Herran kanssa uskovalle ihmiselle.